Ватыканскі банк патрэбны папе Францішку для таго, каб падтрымліваць місійную дзейнасць касцёла незалежна ад фінансавай дапамогі з іншых крыніц, лічыць аўстралійскі кардынал Джордж Пелл, старшыня новастворанага сакратарыяту па эканамічных пытаннях апостальскай сталіцы. Гаворачы пра дзейнасць структуры, якую ён узначальвае, Пурпурат падкрэсліў, што ў ёй выключную ролю граюць свецкія вернікі. Пантыфік пажадаў, каб у склад сакратарыяту, акрамя 8 кардыналаў, увайшлі 7 свецкіх спецыялістаў, і іх голас паводле кардынала Пэла важны настолькі ж, наколькі важнае меркаванне іерархаў. На яго думку, упершыню ў гісторыі касцёла свецкія граюць настолькі вялікае значэнне ў вырашэнні пытанняў найвышэйшай вагі. У інтэрв'ю іспанскай «Ля Разон» аўстралійскі кардынал заўважыў, што свет мае крыху скажонае ўяўленне пра папу Францішка, якое сфарміравалася пад уплывам некаторых СМІ, прыводзячых словы пантыфіка вельмі выбарачна. Напрыклад, амаль замоўчваецца яго навучанне аб сатане, грошах, абортах ці значэнні сям'і. Кардынал Пэл перакананы, што папа Францішак з'яўляецца езуітам старой закваскі. Менавіта праз гэту прызму неабходна глядзець на яго пантыфікат.